Вие сте со SPS на Македонски.
Во Софија се одржа заедничката седница на бугарската и македонската влада. На средбата меѓу двајцата премиери Кирил Петков и Димитар Ковачевски, заедно со министрите за надворешни работи, биле отворени и прашањата кои ги разделуваа Скопје и Софија. Политичките прашања, така наречените 5+1 барање, со кое Софија го услови стартот на преговорите на Македонија со ЕУ, како што информираше Ковачевски, ќе бидат под надлежност на Министерството за надворешни работи на двете земји.
Во однос на политичките прашања, критериум за успешност е, доколку успееме низ разговор на сите овие комисии, нормално низ еден политички диалог помеѓу владите и помеѓу другите чинители според уредувањата на државите, да постигнеме договор и во догледен период да имаме прва меѓувладина конференција за Република Северна Македонија со Европската Унија.
Неофицијално политичките прашања ќе се решаваат во целина и ќе бидат ставени во рамка, врзани со кревање на ветото од страна на Бугарија. Решението исто ќе треба да биде институционализирано во двете земји. Шефот на бугарска држава Румен Радев потсети на исполнувањето токму на 5+1 барањата од Бугарија. А Ковачевски на средбата со Радев порача дека токму политичарите се тие кои треба да гарантираат дека решенијата ќе го штитат достоинството на граѓаните и во двете држави. Ковачевски на пресконференција информираше кога Македонија ќе ги впише бугарите во македонскиот устав.
Тоа е нормално процес, кој што процес поминува низ уставните измени, кој што има повеќе чекори и во кој што се вклучени повеќе институции. И доколку тоа се случи, а нормално дека такво нешто се случува на патот на една држава кон Европската Унија, бидејќи тогаш се отвара уставот со цел да и други адаптирања на уставот се направат, тогаш низ тој процес сигурно дека ќе бидат и опфатени и тие прашања врз основа на барањата на граѓаните.
Бугарскиот премиер во делот на политичките прашања се осврна конкретно на работата на историската комисија, чии копреседавачи Драги Ѓоргиев и Ангел Димитров исто така во Софија има средба и договорија ново темпо на работа, а Петков, кој соопшти дека нема да има промена во тимот на бугарските историчари, сепак очекува брзи резултати од комисијата за историја. Петков рече дека новиот воспоставен диалог меѓу двете земји треба да го замени национализмот и говорот на омраза, а порача дека граѓаните очекуваат резултати, а не политички изјави. Работните групи, четирите новоформирани, договориле динамика, но и конкретни чекори за соработка, а подпишани се и три меморандуми за разбирање во делот на железничкото поврзување, поддршката на предприемништвото и меморандум за разбирање во земјоделието. На крајот од официјалната посета на Бугарија, премиерот Димитар Ковачевски беше примен од лидерот на бугарската партија ГЕРБ Бојко Борисов. Борисов ја нагласил улогата на Бугарија за рестартирање на процесот на евроинтеграциите на Западен Балкан, кој започна за време на бугарското председателство со Советот на ЕУ во 2018-та. За време на разговорот со македонската делегација, Борисов кажа дека Скопје не треба да ги одложува клучните теми за крај. Цитирам, тоа беше наша грешка. Важните прашања поврзани со историјата и јазикот на омразата треба да ги решите веднаш, истакна Борисов. Со реакција на Фейсбук по заедничката влада во Софија согласи лидерот на македонската опозиција Христијан Митковски со критика до премиерот Ковачевски. Во објавата се вели, да можеше водење на држава да се стави во Excel табела, ќе беше лесно за секој да боли држава. Човекот треба да знае дека водењето на државата не е исто со неговата наследена Excel табела, добиена за партијата. Државните интереси не може да се стават во Excel табела, ниту пак животот на граѓаните, напиша Мицковски. Ако га сме ка Excel табелите, поважно е што таму бројките кажуваат повторно дека сме меѓу најкорумпираните во Европа на делба од 87-то до 95-то место. Овој пат да пробаме без Excel табели, туку со работа за оно што е важно за народот, заштита на интересите, повеќе пари и иднина за сите, напиша лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски на својот Facebook профил. Министерот за надворешни работи Бујар Османи в петок на 28 јануари ќе присуствува на селница на Собраниската комисија за надворешна политика, информираат од МНР. Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ во Собранието и председател на Комисијата за надворешна политика Антонио Милошовски предходно информира дека преку писмо побарале од шефот на дипломатијата да дојде на селница на Собраниската комисија и да ги достави одговорите кои што македонската страна ги има испратено до официјална Софија за така наречениот план 5+1, откако во декември го одбил нивното барање, што е вели негова законска обврска за отчет пред парламентот.
Не е транспарентно и не е демократски, доколку пратениците во Софиското собрание знаат она што македонските пратеници не го знаат, и македонската јавност има право преку представниците во законодавниот дом да дознае за што се работи. Дали има нешто да се крие или има нешто да се разговара со сите пратеници.
Средбата во Софија предизвика реакција кај шефот на француската дипломатија Жан-Ив Ледриан, чија земја председава со ЕУ од 1 јануари оваа година. Цитирам, колку што знам, работите почнуваат да се смируваат малку по малку. Посетата на новиот бугарски премиер на Скопје помогна за деблокирање, изјавите се во вистинска насока. Се надевам дека започнатата иницијатива ќе најде конкретен израз за да можеме да свикаме меѓувладина конференција под наше председателство или најдотно по чешкото председателство, но до сегашниот тек на настаните изгледа добро, изјавил министерот за надворешни работи на Франција Жан-Ив Ледриан на Комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент. Пренесе БГНС. Македонија на листата според индексот на перцепција на корупцијата на Transparency International за 2021-та се наоѓа на 87-то место од 180 рангирани држави со 39 од можни 100 поени, што е раст од 4 поени и скок од 24 места во однос на минатата година. Остварен е сериозен напредок во борбата против криминалот и корупцијата. Потврда за тоа е индексот на корупција на Transparency International, каде Македонија има напредок од 24 места, рече портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска.
Ова е најдобро рангирање на нашата држава во последните 6 години. Во извештајот на Transparency јасно се наведува дека гонењето функционери од власта е една од причините за напредок во борбата против корупцијата.
Портпаролот на ВМРО-ДПМН Наум Стилковски состав дека корумпираноста е многу голема и власта нема решенија.
Македонија останува во групата најкорумпирани држави во Европа. Очигледно борбата со корупцијата не постои во Македонија, тоа го докажува и извештајот на Transparency.
Возач на автобусот на Беса Транс се виновен за несреќата на автопатот Струма, во кој загинаа 45 лица, објави Борислав Сарафов, заменик на бугарскиот главен обвинител на Бугарија, како финален заклучок од истрагата што се водеше во Бугарија. Причина за несреќата е губење на контрола на возачот врз автобусот и високата, да речам, несоодветна брзина која сепак не била надозволената, изјави Сарафов, пренесува Дневник БГ. Во Скопје почина истакнатиот македонски композитор-диригент маестро Александар Джамбазов, објави Сојзот на композитори на Македонија, чиј долгогодишен член беше Джамбазов. Во сообщението на Соком се вели, Джамбазов е втемелувач на македонската детска и популярна музика со голем број на изведени, снимени и печатени и наградени дела во земјата и во странство. Истакнат обштествен дејет во целокупната музичка култура, зашто е добитник на 40 стручни обштествени награди и признанија во Македонија и по поранешна Југославија. Добитник на Државната награда 11. октомври, наградата на град Скопје 13. ноември и други. Маестро Джамбазов е еден од основоположниците на танцовиот и ревизкиот оркестр на Македонската радиотелевизија. На фестивалот на забавни мелодии Скопје и на најпознатиот и најафирмиран еден од најстарите музичко-детски фестивали во Европа, Златно Славиче. Александар Джамбазов е роден на 3 февруари 1936 година во селото Стапар, Војводина. Во 47 година во Скопје го завршува најпрво нижото музичко училиште, започнато во Штип, и средното 1956-та. Истата година се запишува на музичката академија во Белград, каде дипломира во 1960-та. Крушево вчера го одбележа денот на раѓањето на македонската најголема поп звезда Тоше Проески. Семејството, посетителите, пријателите на Проески порачаа дека никогаш нема да го заборават. Доколку Тоше не загинеше, ќе наполнеше 41 година. Министерството за здравство информира дека согласно податоците од Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа се регистрирани 2341 нови случаи на COVID-19. Починаа 21 лице, а 1470 пациенти се оздравени. Бројот на активни случаи изнесува 20856.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.